Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта программа «Петарда». При мікрафоні Ліза Кучаравая. І на протягу ближайших 30 хвілін подведем виніки серады 7 червеня. Наші теми – жанчыну, якая зняла на відео жорсткае затрыманне ў метро, аштрафавалі. Парты і БНФ адключылі электрычнасць за пазыкі. Праваабаронцы патрабуюць вызваліць затрыманых па справе патрыётаў. Гэта і да іншы ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіна.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Галоўная навіна серады. Жанчыну, якая зняла на відэа жорсткае затрыманне ў мінскім метро, штрафавалі на 230 рублёў. 7 чэрвеня суд цэнтральнага раёна пакараў Людмілу Сінюк за нецэнзурную лаянку ў грамадскім месцы. Раніцай у сераду, калі Сінюк ішла на працу, яе спынілі трое міліцыянераў. Яны і павезлі жанчыну ў суд. Як паведамляла Еўрарадыё, нядаўна ў соцсетках з'явілася відэа, як 6 міліцыянераў затрымлівалі 19-гадовага хлопца ў метро. Гэты ролік набыў вялікі розгалас. Міліцыя заявіла, што малады чалавек быў у стане алкагольнага ап'янення, паводзіў сябе неадэкватна, супраціўляўся, зламаў нос аднаму з праваахоўнікаў. МУС распавяла і распаўсюдзіла сваё відэа пра гэтае здарэнне. У адносінах затрыманага распачалі крымінальную справу, аднак ён застаецца на волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У сталічнай сядзібе партыі БНФ адключылі святло. Прычына – у камунальных запазычанасцях у 3000 рублёў. У выніку кіраўніцтва партыі вырашыла часова зачыніць офіс. А вось рух за свабоду з-за фінансавых цяжкасцей увогуле адмовіўся ад арэнды офісу і пакуль працуе без памяшкання. Чаму так здарылася, высвятляў Зміцер Лукашук.
Фінансавыя праблемы ў партыі існуюць даўно, шчыра прызнаецца намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў. Але менавіта сёння тыя праблемы павялічыліся. Камунальныя паслугі падаражэлі, а зіма зацягнулася. Як вынік, запазычанасць па аплаце камуналкі дасягнула 3000 рублёў. Кастусёў спадзяецца, што ў бліжэйшы час усё атрымаецца выплаціць. Якім чынам? З дапамогай ахвяраванняў, бо партыйных унёскаў у БНФ не збіраюць.
Мы ўсё называем ахвяраваннямі. І дапамога фінансавая і сяброў партыі, і дапамога не сяброў партыі, і дапамога іншых людзей, якія становча ставіцца да партыі БНФ і робіць пэўныя крокі для дапамогі ў фінансавым плане.
На такіх ахвяравальнікаў, кажа Кастусёў, уся надзея. Для іх нават адмысловы дабрачынны рахунак стварылі. Працаваць без офісу рух за свабоду будзе як мінімум 3 месяцы. Цяпер актыўна шукаюць новы, больш эканомны па бюджэце варыянт памяшкання, кажа старшыня руху Юрась Губарэвіч.
Чаму так атрымалася? Весь час даводзіцца існаваць ва ўмовах абмежаваных ресурсов. На жаль, как бы белорусский бизнес, он не может открыто инвестовать у организации, которые являются незалежными от белорусских уладов, бо это наступствами этого может быть страта бизнеса. Тых унесков, которые робят наши сябры, у нас сегодня недостатково, как задоволить все эти административные потребы.
Як и у БНФ, у руху за свободу унески с чальцов организации не збирают. Так само все спадзяванні на ахвяраванне сябров и прихильников руху, дзе актыўных сяброў налічваецца каля 500 чалавек. Што праўда, ахвяраваць на адміністрацыйныя патрэбы могуць далёка не ўсе, у каго і без таго заробак невялікі, а ў каго і ўвогуле працы з-за палітычнай дзейнасці няма, прызнае Губарэвіч. Выключна на ахвяраванні жыве і аб'яднаная грамадзянская партыя, сцвярджае яе лідар Анатоль Лебедзька. Што праўда, ахвяраванне ў тых хапае на ўтрыманне амаль 10 партыйных офісаў у рэгіёнах, аплату ў усіх патрэб мінскага офісу і на заробкі мінімальнай колькасці партыйных функцыянераў. Пры тым, што афіцыйна ў АГП 3600 чалавек, але актыўных сярод іх не больш за 500. Толькі дзякуючы ахвяраванням прыхільнікаў, упэўнівае Віталь генерале Рымашэўскі існуе і працуе незарегістраваная партыя «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Ну, як існуе? У Мінску БХД офісу не мае, а, да прыкладу, у Гродні мясцовыя актывісты самастойна знаходзяць грошы на ўтрыманне свайго офісу.
А у Мінску аренда офіса в цэлым, яна досыць дарагая. Памяшканні належных памераў, безумоўна, мы зняць не можам, для таго, каб яны мясцілі ўсіх жадаючых. Таму можна сказаць, што мы нават эканомім сродкі на тым, што мы здымаем памяшканні ў атэлях. Гэта цэлым за месяц атрымліваецца нашмат танней, чым бы мы здымаць сталы офіс.
Партыі левых «Справядлівы свет» офіснае памяшканне добрыя людзі далі ў карыстанне. А патрэбы офіса, як камунальныя, так адміністрацыйныя, аплочваюцца за кошт партыйных унёскаў, распавядае лідар левых Сергей Калякін.
В партии есть как бы уставная обязанность членов партии платить взносы. Это две базовых величины в центральную кассу и две базовых величины в кассу партийной организации. На сегодняшний день уплачивают партийный взнос около 2000 членов партии.
Але на сур'ёзную партыйную працу грошай амаль не застаецца. І таму, упэўнены Калякін, усе палітычныя партыі, якія на выбарах пераадолеюць нейкі вызначаны бар'ер сабраных галасоў, павінны фінансавацца дзяржавай. Маўляў, гэта пойдзе на карысць не толькі палітычнай сістэме краіны, але і яе нацыянальнай бяспецы. У той час, пакуль адны партыі страчваюць памяшканне альбо з апошніх сіл змагаюцца за іх захаванне, ліберальна-дэмакратычная партыя адчыняе ўсё новыя офісы. Вось, хваліцца намеснік старшыні партыі Алег Гайдукевіч, на мінулым тыдні яны адчынілі новыя офісы ў Магілёве і ў Пінску. Агулам зараз у гэтай партыі каля 10 офісаў па краіне. Адкуль грошы?
Если в партии есть люди, есть офисы. Нет людей, нет офисов. Давайте скажем правду. У вас есть единомышленники, хотя бы 10 человек. Вы хотите каждый день собираться и что-то решать. Значит, вы найдете для себя деньги, скинетесь по 10 долларов и сделайте. У нас только добровольные пожертвования. Мы не собираем партийные взносы, потому что это у нас очень сложное налоговое законодательство. И если мы хотим развивать партийную систему, это должно быть упрощено. Потому что партийные взносы соберешь и в налоговой будешь отчитываться полгода.
Але судячы по колькасці и сучаснасці абсталявання у офісах ЛДП, ахвяруюць на партыю добра. Тым не менш, і Алег Гайдукевіч актыўна выступае за дзяржаўнае фінансаванне партыі. Відаць, пра калег-канкурэнтаў палітычных клапоціцца. Дзмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна серады. Праваабаронцы патрабуюць вызваліць затрыманых па справе патрыётаў. З адкрытым зваротам да праваахоўных органаў выступілі 7 арганізацый. Сярод іх зачынены ўладамі праваабарончы цэнтр «Вясна», Беларуская асацыяцыя журналістаў, Беларускі хельсінскі камітэт і іншыя арганізацыі. Нагодай сталі прызнанні нядаўна выпушчанага за кратаў апазіцыянера Сергія Кунцэвіча, які заявіў, што ў будынку КДБ яго катавалі. Праваабаронцы рабуюць, каб генпракуратура і следчы камітэт праверылі агучныя Кунцэвічам звесткі і прыцягнулі вінаватых да крымінальнай адказнасці, а таксама вызвалілі затрыманых па справе патрыётаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Да новага навучальнага года ў Беларусі перавыдадуць 41 школьны падручнік. Больш за ўсіх новых кніг атрымаюць вучні 1 і 7 класаў. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
У беларускіх школах да гімназіях да новага навучальнага года з'явіцца 41 новы падручнік. Найбольш падручнікаў будзе перавыдадзена для 7 і 1 класаў. Пра гэта распавяла прэс-сакратар Міністэрства адукацыі Людміла Высоцкая.
На новы навучальны год будзе выдадзены 41 новы падручнік. Для першага класа 12, для другого класа 1, для третьего класа 4, для пятого класа 7, для шостого 1, для сёмого 12.
Раней віцэ-прэм'ер Беларусі Васіль Жарко паведаміў, што на новага навучальнага года будуць перапрацаваныя ўсе навучальныя праграмы. Цяпер у школах і гімназіях 259 найменняў падручнікаў. Па кожным прадмеце свая вучэбная праграма. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиной про то, что каждый третий белорус не уживает спиртные напои, ведя абсолютно тверозы лад життя. Про это свечат выники анонимного анкетования, який провел Институт социологии Национальной академии наук. По даденных социологов, пиво уживает только 16% удельников анкетования. Навод моцные алкогольные напои пьют больше за 20% опытанных белорусов. Тем часом, каждый пятый удельник опытания выказался за заборону гандлю алкоголем у интернете, а каждый третий лечит, что навод гэтага кроку будет недостатково и варто уживать больше радикальные меры. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.